Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini, di tempat yang penuh berkah ini, kita bisa berkumpul bersama untuk mempelajari agama yang kita cintai ini, agama yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita. Pada malam hari ini kita telah berada pada malam yang kelima bulan suci Ramadan, sehingga pembahasan kita pun yang sejak malam pertama kita mulai membahas kitab Thalathuna Majlisan Fit Tadabbur, kita telah berada pada Al-Majlis Al-Khamis, majlis yang kelima, yang mana tema kita pada malam ini adalah Min Asrari Ayatil Kursi, di antara rahasia-rahasia ayat kursi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bahwa ayat ini adalah ayat yang paling afdal, yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hadis Abul Munzir Ubay bin Ka'ab, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apakah yang paling mulia di dalam kitabullah? Beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Pertama kali beliau menjawab, beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu ditanya lagi oleh Nabi, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apakah yang paling mulia di dalam kitabullah? Dengan jawaban yang sama beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Nanti ketiga kalinya beliau ditanya, barulah beliau menjawab, yaitu beliau mengatakan ayatul kursi, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Maka Nabi pun mengatakan, "Liyahnikal ilm ya abal munzir." Liyahnikal ilm ya abal munzir, artinya hani'an lakah bil ilm ya abal munzir, selamat atas ilmu bagimu wahai Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan ayat kursi ini. Karena Nabi kita mengatakan, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam." Seakan-akan mutlak ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Sekaligus ulama kita menyebutkan faedah yang lain dari hadis ini, bahwa tidak mengapa kita memuji seseorang di hadapannya jika kita yakin bahwa dia tidak terpengaruh dengan pujian itu, tidak timbul di dalam hatinya penyakit ujub, ta'ajub. Dan Nabi kita mengetahui hal itu, bahwa Ubay bin Ka'ab bukanlah orang yang mudah terkena pujian, termakan pujian. Beliau adalah betul-betul seorang sahabat yang berilmu dan pantas untuk mendapatkan ucapan itu, pujian itu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan sahabat mulia Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Coba kita perhatikan sejenak jamaah sekalian, beliau ini kalau kita pikirkan sejenak, tidak mungkin bisa menjawab dengan jawaban yang tepat pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Tidak semua bisa menjawab pertanyaan ini, kecuali orang yang punya tasawur tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran secara utuh, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwa memang inilah yang paling a'zam dari ayat-ayat itu. Dan hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa Abul Mundhir ini tidak mengetahui sebelumnya dari Nabi. Nabi tidak memberitahukan kepadanya. Karena andaikan Nabi telah memberitahukannya, seorang sahabat yang jujur pasti mengatakan sebagaimana yang engkau katakan ya Rasulullah. Iya. Bahkan ketika Nabi mengatakan liyahnika al-ilm Abul Mundhir, selamat atas ilmu bagimu wahai Abul Mundhir, memberikan pesan kepada kita bahwa memang Abul Mundhir ini memiliki kefaqihan, pemahaman yang luas tentang Al-Quran. Nah, ini salah satu gambaran betapa sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang memang pantas ya untuk menyandang ya pujian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memahami dengan rinci ribuan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyimpulkan bahwa inilah ayat yang paling mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini dianggap sebagai ayat yang paling mulia? Karena ayat ini mengandung nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan pokok segala nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang paling mulia. Dan juga menafikan segala bentuk kekurangan, sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya dan juga keluasan ilmunya. Sehingga memang ayat ini jamaah sekalian adalah ayat yang sangat mulia. Dan ini menggambarkan kepada kita kemuliaan mempelajari ayat ini. Karena jamaah sekalian, kata ulama kita, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu karena kemuliaan apa yang dipelajari di dalamnya. Kalau kita analogikan, orang yang misalnya pintar mengendarai motor tidak lebih berkualitas dari orang yang pintar bawa mobil. Orang yang pintar bawa mobil tidak lebih berkualitas dari seorang pilot yang bisa menerbangkan pesawat. Seorang perawat tidak lebih berkualitas daripada seorang dokter umum. Tapi dokter umum tidak lebih berkualitas dari seorang dokter spesialis yang mendalami hal-hal yang lebih rinci dari jenis-jenis penyakit itu. Maka ilmu yang begitu luas yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, atau ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu agama itu. Dan ilmu-ilmu agama yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakan ilmu yang terkait langsung dengan kalamuhu, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Al-Qur'an. Dan ternyata jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat yang paling mulia di antara ribuan ayat-ayat yang lain, sehingga ini memberikan gambaran kepada kita, siapa yang memahami ayat ini, mempelajarinya, berarti dia sementara mempelajari asyraful ilm, semulia-mulia ilmu tersebut. Penulis dalam buku ini mengatakan bahwa ayat ini juga jemaah sekalian disebutkan keutamaannya bahwa man qara'aha fi lailah lam yazal 'alaihi min Allahi hafizun wa la yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat ini di suatu malam, maka dia senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ya, sebenarnya ini potongan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang masyhur, ketika beliau menceritakan bahwa Nabi pernah memberikan beliau tugas menjaga zakat ya, di bulan Ramadan. Lalu datanglah syaitan lalu mengambil beberapa dari makanan atau zakat itu. Maka syaitan ini ditangkap oleh Abu Hurairah. Ada dalam riwayat yang lain jin ya. Ada sempat dialog, apakah kamu manusia atau jin? Dia mengatakan saya jin. Dalam riwayat yang lain Nabi sendiri mengatakan bahwa itu adalah syaitan. Yang ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia mengatakan saya ini dalam keadaan yang sulit, saya punya keluarga yang membutuhkan. Akhirnya karena perasaan iba dari Abu Hurairah, dia lepaskan. setelah syaitan itu berjanji bahwa dia tidak akan kembali lagi. Abu Hurairah sebelumnya mengatakan, saya akan ajukan engkau kepada Rasulullah. Lalu dia meminta agar dilepaskan dan mengatakan, saya tidak akan kembali lagi. Setelah keesokan harinya, Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam, wahai Abu Hurairah. Subhanallah, Nabi kita mengetahui hal itu. Maka Abu Hurairah menjelaskan semuanya. Maka Nabi mengatakan, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi. Sekalipun dia mengatakan tidak akan kembali lagi. Dan betul, esokan harinya, malamnya, datang lagi. Dan melakukan perbuatan yang sama. Abu Hurairah menangkapnya lagi. Dan kembali lagi dia berjanji bahwa dia tidak akan kembali. Hingga malam ketiga, jamaah sekalian. Hingga malam ketiga. Maka Abu Hurairah mengatakan, apa yang bisa atau menyampaikan kepada syaitan ini, apa yang bisa menghalangi antara dia dengan atau dari syaitan itu. Maka syaitan mengajarkan ayat ini, bahwa ayat kursi ini ketika dibaca di malam hari sebelum merebahkan badan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dan syaitan tidak akan mendekati kita hingga di pagi hari. Ketika ini sampai kepada Nabi, maka Nabi pun mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah mengucapkan yang benar kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta. Ini kira-kira, jamaah sekalian, tentang kesempurnaan hadis yang kita sebutkan tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memulai menjelaskan sedikit demi sedikit dari ayat ini. Apa kira-kira faedah dari ayat ini? Penulis mengatakan bahwa ayat ini mengandung 10 kalimat yang masing-masing mengandung makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala mengawali ucapannya dalam ayat ini dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha, Allah yang tiada ilah, illa huwa, kecuali dia. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, dan yang berdiri sendiri, yang kekal, abadi mengurusi makhluknya. Al-qayyum. Allahu la ilaha illahu, inilah yang kita kenal dengan kalimatut tauhid. Kalimat yang paling mulia. Yang Nabi kita katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nabi pun mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyina qabli. Ucapan yang paling afdal yang aku ucapkan bersama dengan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kalimat ini, jamaah sekalian, adalah kalimat yang sangat mulia. Inilah makna kalimat tauhid. Al-ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud. Al-ma'bud, yang disembah. Karenanya makna yang tepat dari kata la ilaha illallah adalah tiada sembahan ma'bud yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-ta'alluh artinya at-ta'abbud. At-ta'alluh, ta'allaha yata'allahu, artinya ta'abbada, yata'abbadu. Al-ma'luh artinya al-ma'bud, al-ma'bud. Kemudian al-hayyu, sifat al-hayyu. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Al-hayyu adalah nama, dan nama ini mengandung sifat al-hayah. Sifat al-hayah adalah sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala sifati pada dirinya. Kenapa kita katakan, jemaah sekalian, bahwa ayat ini adalah ayat yang paling mulia? Karena ayat ini mengandung pokok-pokok dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang lain itu mengikut dari sifat ini. Sifat al-hayah. Tidak ada sifat as-sama, al-basar, al-qudrah, al-ilm kalau tidak ada sifat al-hayah. Karenanya semua sifat mengikuti sifat ini. Kemaha hidupan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna, sangat sempurna. Tidak ada yang namanya mati, ya, bahkan la yasbikuhu adam, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Ya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna karena di dalamnya sebagaimana yang Allah katakan, la ta'khudhuhu sina wa la naum. Tidak ada mengantuk dan tidak ada tidur, tidak ada lelah, tidak ada ghaflah, kelalaian, dan tidak ada yang namanya mati. Dibandingkan kita jamaah sekalian, kita hidup tapi penuh dengan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan hidupnya inilah kemudian menjadi gambaran bagi kita bagaimana kesempurnaannya di dalam mentarbiah makhluknya. Langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tarbiah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengadakan dan dia juga yang meniadakan makhluknya. Subhanallah. Al-Hayyu atau Al-Hayat, sifat Al-Hayat. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya al-qa'imu bi nafsihi. Yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Di dalam mengurus ya, makhluknya yang begitu banyak. Ya. Karena selain Allah semuanya adalah makhluk, al-alamin. Allah tidak membutuhkan siapapun. Makanya kita katakan jamaah sekalian, Al-Qayyum ini sifat fi'liyah yang merupakan pokok segala sifat fi'liyah. Al-Qayyum. Ya. Dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa. Mengurusi semua makhluknya. Kalau tadi disebutkan yang pertama sifatul hayah, maka sifat al-qayyumiyah ini, nama al-qayyum ini sifat fi'liyah. Iya. Sifat fi'liyah. Al-hayah, sifat hidup ini dengan sifat al-qayyum, dua sifat yang sejalan yang jika disatukan akan menjadi sifat yang sempurna. Dia maha hidup dan berdiri sendiri di dalam mengurusi semua makhluknya. Dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Iya. Dia maha kuasa. Makanya jamaah sekalian, orang-orang Nasrani yang menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, iya, menuduh bahwa Allah membutuhkan anak, Allah Subhanahu wa taala membantah, bahkan mengatakan takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah runtuh, ya, gunung hancur, bumi terbelah, ya, tanshaqqul ard. Kenapa? Ketika mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Waliyadu billah. Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di seisinya, Allah istirahat karena capek. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala membantah ini dalam surat Qaf, walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Ya, kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antaranya dan kami sama sekali tidak merasakan lelah. Ya. Jadi kebiasaan mereka ini, orang-orang kafir, selalu merendahkan Rabb kita Allahu Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan siapapun di dalam mengurusi makhluknya. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai segenap manusia, kalianlah yang fuqara, yang membutuhkan. Wallahu al-ghani, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Nah, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan juga maha terpuji. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya yang kemudian mengurusi sebagian daripada tugas-tugas mengurusi bumi ini? Ada malaikat yang mengurusi hujan, yang menjaga gunung dan lain sebagainya. Bagaimana kita jawab ini? Bukankah betul Allah menciptakan para malaikat dan para malaikat ini punya tugas di dalam mengurusi ya keberlangsungan kehidupan? Ya. Di bawah langit bahkan di atas langit, makhluk-makhluk di atas langit dan di muka bumi. Bagaimana kita jawab ini? Kita katakan jamaah sekalian bahwa malaikat juga adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ciptaan Allah, mereka juga adalah hamba-hamba Allah sebagaimana kita umat manusia. Dan sebagaimana kita beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah dengan menunaikan tugas-tugas mereka. Allah yang memerintahkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan ibadah kita, kitalah yang membutuhkan ibadah-ibadah itu. Maka malaikat juga seperti itu. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah ya untuk tugas-tugas yang mereka inginkan. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Berarti para malaikat itu dengan tugas-tugasnya jamaah sekalian, mereka juga bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Disebutkan bahwa dua sifat ini adalah sifat yang paling mulia. Iya. Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah betul Al-Hayyul Qayyum adalah a'zamus sifat, a'zamul asma, nama yang paling mulia? Ternyata ulama kita berbeda pendapat ya, karena disebutkan dalam hadis ya bahwa kedua nama ini adalah nama yang paling mulia. Tetapi nampaknya ulama kita berbeda pendapat karena ternyata ada beberapa riwayat yang mengindikasikan bahwa bukan hanya Al-Hayyul Qayyum, dua nama ini yang merupakan sifat yang mulia, tapi juga ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan adanya sifat-sifat yang lain yang dimaksudkan sebagai sifat yang mulia atau paling mulia itu. Kita sebutkan hadis-hadis yang masyhur, di antaranya jamaah sekalian hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ismullahil a'zam fi suratin minal Qur'ani thalath." Nama Allah yang mulia terdapat pada tiga surah, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah Thaha. Iya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Albani. Hadis yang lain bahwa ada seseorang yang salat lalu membaca doa, "Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd. La ilaha illa antal mannan." Al-Mannan ya. Ini namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. "Badi'us samawati wal ard." Ini juga ya. "Ya dzal jalali wal ikram." Ini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. "Ya hayyu ya qayyum." Dalam hadis ini ternyata disebutkan juga "Ya hayyu ya qayyum." Iya. Hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang mengatakan dalam doanya, "Allahumma inni as'aluka anni ushiruka annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samad." Al-ahad as-samad. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. "Alladhi lam yalid wa lam yulad." Ini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kedua hadis yang kita sebutkan, yang terakhir, Nabi kita mengatakan bahwa engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang apabila engkau menyebutnya di dalam permintaanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah, menjawab doa-doamu itu. Berarti jamaah sekalian, hadis-hadis ini nampaknya kontradiksi ya kalau dilihat. Ya, karena semua mengandung makna bahwa itulah nama yang paling mulia. Dan apabila kita berdoa dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah doa-doa kita. Kalau begitu, yang mana sebenarnya yang benar? Nah, ternyata Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dalam Fathul Bari ada dua pendapat secara umum, dan pendapat yang kedua terbagi lagi. Pendapat yang pertama jamaah sekalian mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satu nama Allah yang paling mulia, semuanya mulia. Semuanya adalah asma'ullahi al-husna wa sifatuhu al-ulya. La yatamayyaz ya ahad min tilkal asma' ya min ghairiha. Tidak ada satu nama yang mutamayyiz, yang lebih mulia dibandingkan nama-nama yang lain. Lalu bagaimana mereka menafsirkan hadis-hadis tadi? Ada tiga penafsirannya. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa makna al-a'zam dalam hadis itu artinya azim. Bukan paling mulia, tapi artinya nama-nama yang mulia. Yang kedua mengatakan bahwa maksud hadis itu bahwa siapa yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka akan ada tambahan pahala baginya. Ya, akan ada kelebihan tambahan pahala baginya. Dan yang ketiga mengatakan bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah dengan tulus, betul-betul dengan hati yang hadir, dengan menyebut salah satu di antara nama-nama itu, maka nama itu bisa berpotensi menjadi nama yang paling mulia baginya, bagi setiap orang. Berarti tafsiran yang ketiga ini dilihat dari sisi orang yang mengucapkannya, kondisi orang yang berdoa dengan nama-nama itu, sehingga setiap nama itu bisa menjadi nama yang paling mulia, tergantung bagaimana seseorang menghayatinya, bagaimana seseorang menghadirkan di dalam hatinya nama-nama itu, apa maknanya, apa konsekuensinya, dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua jamaah sekalian, bahwa nama-nama itu ada nama yang paling mulia, tetapi nama itu adalah nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya, istatharallahu bihi, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dalam ilmunya. Dan pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang menta'in, yang menyebutkan secara jelas bahwa inilah sebenarnya nama yang paling mulia tersebut. Tapi ternyata mereka juga berbeda-beda pendapat. Ibnu Hajar menyebutkan 14 perkataan. 14 pendapat tentang nama-nama itu. Ya, di antaranya ada yang mengatakan nama itu adalah huwa. Huwa saja, ya. Padahal kalau huwa itu kan bukan nama sebenarnya, dhamir ya dalam bahasa Arab, kata ganti. Ya. Kemungkinan ini muncul dari orang-orang tasawuf, sufi, orang-orang ahli tasawuf, ya, yang mengatakan bahwa nama itu adalah huwa, padahal huwa itu bukan nama. Ya. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Allahur Rahmanur Rahim, dan ada 14 ya nama-nama itu. Di antara nama-nama itu ada yang dalilnya sahih, ada yang dhaif, ada juga yang sebenarnya tidak ada dalilnya. Ada yang tidak ada dalilnya. Nah, sekarang yang mana yang rajih? Yang mana pendapat yang kuat itu? Wallahu alam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menguatkan bahwa pendapat yang kuat bahwa nama yang paling mulia itu adalah nama Allah sendiri, lafzul jalalah, yaitu Allah. Dan ini juga yang dipahami oleh sebagian ulama kita seperti Abu Hanifah, ya, dan juga Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Banyak ulama-ulama kita yang menguatkan ini, dan mereka mengatakan bahwa nama inilah yang paling pantas menjadi nama Allah yang paling mulia, karena di dalam Al-Quran nama ini disebutkan. Nah, ini satu indikasi kemuliaannya, sekitar 2697 kali disebutkan. Ya, dibandingkan nama-nama yang lain itu lebih sedikit. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, semua nama-nama yang ada dalam Al-Quran, jika disebutkan nama Allah, maka nama itu akan ikut di belakangnya. Lafaz Allah tidak pernah mengikuti nama-nama yang lain. Selalu nama yang lain yang ikut. Yang ma'tuf, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nama al-hayyul qayyum itu datang setelah lafaz Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah, kemudian datang setelahnya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan banyak lagi ya indikasi-indikasi yang lain yang membuktikan bahwa memang nama Allah inilah nama yang paling mulia. Ya, kalau misalnya diurut, maka pendapat yang kedua jamaah sekalian yaitu al-hayyul qayyum. Ya, berdasarkan hadis tadi. Dan ini pendapat yang dianut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahimahullah ta'ala. Namun demikian, kita katakan jamaah sekalian bahwa seorang muslim ketika berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya bergantung dengan memilih-milihnya, tetapi harus memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Ada kekhusyuan, ada al-ilhah, ya. Tidak bosan untuk mengulang-ulangi doa-doa itu. Iya. Kemudian juga memperhatikan kondisinya. Iya. Selalu berada dalam keadaan merendahkan diri, at-tadallul. Iya. Menengadahkan tangan. Iya. Kemudian ridha dengan apa yang Allah putuskan baginya. Iya. Karena jamaah sekalian, tidak ada orang yang meminta kepada Allah dengan ikhlas memenuhi adab-adab itu kecuali Allah akan memberikan permintaannya, tetapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui yang mana yang paling pantas, cara yang mana yang paling pantas yang dengannya Allah pilih untuk dia penuhi permintaan hambanya tersebut. Ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya, bukan hanya satu nama. Tidak mengapa kita menyebutkan nama-nama yang mulia itu dan mengikutkan juga nama-nama yang lain. Ya, kita sesuaikan dengan jenis permintaan kita. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, ya, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ada faedah di sini jamaah sekalian. Dari kata al-hayyul qayyum, dua nama ini kenapa tidak ada huruf atofnya, huruf waw di situ? Kenapa tidak dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu wal qayyum? Kenapa? Di sini ada rahasia bahasa, ya, tidak apa-apa kita mengambil faedah bahasa juga. Kata ulama kita bahwa hanya dalam dua ayat disebutkan adanya huruf atof yang membatasi antara dua sifat atau nama itu. Ya, yang pertama di dalam surah yang dibacakan tadi oleh imam kita, ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ya. Walladhi qaddara fahada. Ada huruf alladhi. Ya. Ini namanya apa? Isim mausul, ya. Jadi antara satu sifat dengan sifat yang lain ada yang mengantarainya. Dalam ayat yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wa al akhir wa dhahiru wal batin. Nah, di sini ada rahasia bahasa jamaah sekalian, yang kata ulama kita bahwa hanya dua ayat ini yang menyebutkan adanya perantara antara dua sifat itu. Kenapa? Karena jamaah sekalian, ayat yang kedua yang kita sebutkan tadi huwal awwal wal akhir, coba kita perhatikan. Dua nama itu atau sifat itu adalah dua sifat yang bertolak belakang, yang kontradiksi. Al-awwal wal-akhir. Ya. Sehingga tidak mungkin selaras. Karenanya di situ ada huruf waw. Bandingkan dengan nama-nama yang lain, yang ketika disandingkan bersama itu pasti ada kesamaan, keselarasan. Ya. Seperti misalnya jamaah sekalian, ya, Al-Aziz Al-Hakim, sifat Al-Izzah dengan Al-Hikmah itu sejalan. Ya. Allah ya Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa Al-Aziz tapi juga bijaksana. Ya. Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Kira-kira sifat apa yang paling sesuai dengan sifat Al-Hayyu? Al-Qayyum, Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri yang kekal, yang mengurusi, ya, segala apa namanya makhluknya tanpa membutuhkan bantuan dari hamba-hambanya jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya sungguh luar biasa. Ya. Bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempurnaan sifatul haya itu karena Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat yang merupakan kekurangan dari sifat al-haya itu. Sifat as-sina wan naum. Kata ulama kita as-sina wan nuas dalam bahasa Arab itu sama artinya. Muqaddimatun naum, ya, mengantuk. Ada juga yang membedakan. Katanya as-sina itu apabila rasa kantuk itu di kepala. Kalau an-nuas di mata. Kalau an-naum di hati. Ya. Ada mengatakan seperti itu, ya. Dan ada mengatakan sama saja. Dan makna as-sina dalam ayat ini juga makna an-nu'as. Yang sama, karena tidak disebutkan berarti maknanya sama. Yang intinya jamaah sekalian, sifatun naum, sifat tidur dan mengantuk ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah sifat kekurangan. Karenanya Kenapa penghuni surga itu tidak mengantuk dan tidak tidur? Agar lebih sempurna menikmati kenikmatan surga. Agar lebih sempurna jamaah sekalian. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita mengantuk dan tertidur di malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemaha sempurnanya, sempurnaannya dengan segala sifat-sifatnya, memang pantas untuk kita selalu memujinya, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, huruf lam di sini apa jenisnya dalam bahasa Arab? Lam tamlik, ya. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di atas langit dan di bumi. Lalu kenapa di sini disebut as-samawat dalam bentuk jamak, sementara al-ard disebut dalam bentuk tunggal? Padahal bumi juga ada 7 lapis. Kira-kira apa jawabannya? Aina ahlul lughah. Samawat jamak. Al-ard, nah ini jamak sekalian kata ulama kita, ismul jins. Dia bisa bermakna tunggal, bisa juga bermakna jamak. Ya. Lahu. Ya. Faedah bahasa juga jamaah sekalian. Lahu, lam di sini jamaah sekalian, ya, seperti yang kita katakan tadi, lam tamlik. Tapi lam itu ada 3 jenis. Ada lam lit tamlik, ada lam lil ikhtisas, dan ada lam lil istihqaq. Kalau lam lit tamlik itu jamaah sekalian, apabila ada satu zat, ya, atau iya zat di, kemudian disandarkan kepada zat yang lain. Iya. Seperti sayyaratu li Zaid, as-sayyaratu li Zaidin. Mobil milik Zaid. Nah, ini satu benda disandarkan kepada benda yang lain yang memang diniatkan untuk memilikinya. Kalau seandainya ada sesuatu zat, benda yang disandarkan kepada yang lain tapi bukan untuk dimiliki, inilah yang disebut dengan lam lil ikhtisas. Misalnya apa? Al-miftahu lis-sayyarah. Apakah mobil ini memiliki apa, kunci itu milik mobil? Tidak, ya. Mobil tidak memiliki karena dia bukan sesuatu zat yang bernyawa. Iya. Nah, sekarang jemaah sekalian, kalau ada satu sifat yang disandarkan kepada zat, maka inilah yang disebut dengan lam lil istihqaq. Iya. Seperti alhamdulillah. Alhamdu sifat. Lillah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lil istihqaq, hak Allah subhanahu wa ta'ala bagi segala pujian. Asyukru lillah. Ya. Ini juga ya, asyukru lillah. Ya, artinya segala bentuk kesyukuran itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sudah hampir masuk waktu, sudah hampir jam 9. Maka sekira penjelasan kita tentang ayat kursi ini jamaah sekalian adalah penjelasan yang bisa kita ambil manfaat, yang seluas-luasnya, yang bisa kita perluas juga pembahasannya, yang sudah begitu banyak yang bisa kita jadikan referensi untuk memahaminya, yang intinya bahwa ayat ini adalah ayat yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita dalam Al-Quran untuk memahami bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sekira demikian, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.